Kapitola 24. Vítek se týden po třech králích vydal z Krumlova na cestu zpět do Prahy. Jan Bradáček se vracel s ním a netajil spokojenost. Pro věc reformy a myšlenek Jana Husa získal desítky stoupenců. Navíc stihl šestkrát opsat traktát o potřebě kárati kněžstvo a jeden opis zanechal nejhorlivějšímu příznivci Jana Husa v Krumlově, Jercháři Baltazarovi od Řeky, který uměl číst. Vítek se vracel spokojený podstatně méně. Předpokládal, že otec rozhodne, co má v Praze s celou záležitostí udělat. Jenže on mu jen poradil, aby jednal podle svého nejlepšího svědomí. A to Vítka trochu děsilo. Musel se rozhodnout sám. Nešlo už jen o něj, ale také o Rozárku. Čím častěji o nové situaci přemýšlel, tím víc se na ní těšil. Jenže současně se obával, co mu poví Jan Hus, až zjistí, že se nehodlá věnovat dráze kněze. Ani jeho nechtěl zklamat, neboť betlémský kazatel upínal naděje do budoucnosti k nové generaci českých duchovních. Ty mě neposloucháš, ozval se káravě Jan Bradáček. Kráčeli po zasněžené cestě, pomalu se stmívalo a v dálce před nimi se v šeru matně rýsovaly mohutné kamenné hradby Benešova. Jen jsem se zamyslel, omlouval se Vítek pokorně. Poslední dobou si zamyšlený často, děje se něco? Nic důležitého, vyhnul se odpovědi. Nikdy se přátelům nesvěřoval, co doopravdy cítí, a teď už to nemínil dělat dvojnásob. Říkal jsem, že musíme hledat pro naši věc spojence, vrátil se ke své řeči Jan Bradáček. V Krumlově jsem pochopil, že nestačí jen kázat v chrámech. Je třeba vyjít do ulic a přesvědčovat, stejně jako to kdysi dělali apoštolové. Mnozí naši přátelé si to však nemyslí, upozornil Vítek. Přestal myslet na Rozárku, začal dávat pozor na cestu. Byla zmrzlá a už dvakrát klopítl. Mistr Jakoubek ze Stříbra začal před naším odjezdem z Prahy překládat do češtiny Wycliffův spis Dialogus. Znáš ho? Ten jsem nečetl. Zatím není příliš známý, ale měl by si ho přečíst, pokáral ho Jan Bradáček. Stručně řečeno, Wycliff vyzývá věřící, aby vzali hanebné církvi majetek, který neoprávněně nahromadila a který nepotřebuje, protože církev by měla žít chudě jako apoštolové. To mi zní spíše kacířsky než rozumně. Je to naopak zcela logické, uvažuj, proč by měla církev vlastnit v naší zemi víc statků, než má král? Proč by měli podaní na klášterních panstvích odvádět vyšší dávky než na statcích rytířů? Církev má tolik statků, protože jí je věřící darovali. Ona je přece neukradla. A co se týká toho druhého, král uvalil na kláštery mimořádné daně, opáčil zasvěceně Vítek. Tohle mu náhodou vysvětlil otec, když několik podaných z kláštera ve Zlaté koruně zběhlo na rožmberské panství. Řeholníci berou svým podaným peníze jen proto, aby stříbrňáky skončili v královské pokladnici. Ale to neřekne nikdo. Král vypadá pěkně a všichni spílají jen církvi. Ta věc není tak jednoduchá, jak se ti může zdát. Jeho přítel se překvapeně zastavil a nesouhlasně vrtěl hlavou. Co se to s tebou stalo? Ty snad souhlasíš s hanebným papežem a německými mistry? Víš dobře, že nikoli. Ale nelíbí se mi, abychom nabádali lid k nepořádkům a násilí. Poslouchat se musí. V posledních letech bylo napácháno zla až příliš. Stačí, že loupí rytíři. Ještě aby tak začali totéž dělat vesničané. Umíš si představit ty důsledky? Už chápu, proč se od tebe náš přítel Mikuláš z Pelhřimova odtahuje, přikývl chladně Jan Bradáček. Myslíš na věci nedůležité, místo aby zhledal skutečnou pravdu. Pak se otočil a rychlým krokem pospíchal k městské bráně, aby se dostali do Benešova dřív, než ji strážní uzavřou. Přenocovali ve špitálu minorického konventu. Tamní řeholníci jim dali jako každému poutníkovi teplou večeři a ráno na cestu ještě krajíc chleba a kus sýra. O masopustu se Jošt vydal v masce ze slámy a starých hadrů do Budějovic. Zatímco se lidé bavili na rinku, vkradl se do domu jednoho z měšťanů a sebral tam pěkný plášť podšitý liščí kožešinou, modrou suknici, stříbrný pás zdobený opály a dýku s vykládanou rukojetí. Vše uložil do starého pytle, který se povaloval v přístřešku za domem a přes dvory prchl k hradbám. Měl štěstí, nikdo kolem nebyl, a tak vylezl na ochos a pytel přehodil přes hradbu ven. Nebylo to sice snadné, musel dohodit za příkop, ale povedlo se. Se spokojeným pohvizdováním se vydal k bráně. Strážní ho prohlédli, zda něco neodnáší, a pak ho pustili ven. Pokračoval po široké pohodlné upravené cestě a teprve, když byl z dohledu, otočil se a obloukem utíkal pro kořist. Nejdříve si však vyzvedl meč, který ráno ukryl na bezpečné místo v lesním remízku. Tam také zahodil masku a oblékl si své šaty. Jenže, když dorazil k příkopu před hradbami, pytel odnášeli dva chlapy hrubého vzezření. Měli na sobě režné suknice venkovanů, byli nemytí a páchli žluklým tukem. Jeden držel rezavou sekeru a druhý mohutný ký. Počkejte, chlapi, houkl na ně. I když nebyl tak naivní, aby doufal, že ho poslechnou, dodal proklic svědomí. Ty věci jsou moje, odpál. Jošt tasil meč, který měl ukrytý pod pláštěm. Bez řečí se na ně vrhl. Jenže ti dva se nedali zastrašit. Muž s kijem se mu postavil, zatímco jeho druh se pokusil Jošta obejít, aby mohl zaútočit zezadu. Bylo to průhledné, Jošt byl příliš zkušený, aby na něj tak snadno vyzráli. Počkal, až bude muž se sekerou na jeho úrovni, pak uskočil na opačnou stranu a udělal prudký výpad proti chlapovi s kijem. Ten sice stihl uskočit, ale smekl se po namrzlé trávě na okraji příkopu a s hlasitým šplíchnutím sletěl do ledové vody. Začal se topit, protože příkop byl hluboký, několik loktů. Jeho druh se zarazil, pak ukázal na pytel z kořistí a zabručil, tak si to vem a zmiz. Michale, vydrž, pomohu ti. Jošt sice tušil zradu, nicméně zamířil k pytli a dělal, že se k němu chce sklonit. Po očku ale soka stále sledoval. Nemýlil se. Chlap najednou zvedl sekeru a mrštil jí tam, kam se měl Jošt sehnout. Jenže ten se těsně předtím zastavil. Sekera ho minula a zapadla do trávy. A teď ty, parchante, zabručel Jošt temně a překvapeného chlapa popadl kolem pasu. Zvedl ho a i když se mrskal a byl kolem sebe pěstmi, mrštil jim do vody za jeho druhem. Pak sebral pytel z kořistí a dal se na útěk. Do Frahelže dorazil až za tmy. Kořist a meč ukryl ve vrbinách a zamířil k chalupě. Z okénka se linulo tlumené světlo voskovice. To znamenalo, že Dorka ještě pracuje, jinak by svíci zhasla. Když vstoupil, vstala a na stůl odložila košili, kterou pro něj šila. Plátno sebral Jošt před Vánocem jednomu soběslavskému kupci. Pospíchala k němu a objala ho. Překvapeně se na ní podíval, takhle ho nikdy nevítala. Obvykle jen houkla, jestli něco přinesl. Stalo se něco? Zabručel a ostražitě se rozhlédl, zda to není past. Třeba jsou ve vedlejší komnatě ukryti ozbrojenci. Jenže Dorka se usmívala, ale tak nějak nejistě, jako by se omlouvala. Přitiskla se k němu a políbila ho. Pak špitla. Bála jsem se. Co bych si bez tebe počala? Teď už tomu Jošt nerozuměl vůbec. Pokud se hádali, tvrdívala, že takového, jako je on, si najde vždycky. O co jde? Mám hlad. Jistě, souhlasila, pustila ho a odběhla k peci. Křesadlem obratně rozdělala oheň, zapálila věchet slámy a třísky, chvíli do nich foukala a když vzplanuli, přiložila pár polen. Nad plameny zavěsila na hák železný kotlík a dřevěnou měchačkou rozmíchala polévku, kterou rychle ohřála a v míse donesla na stůl. Jošt mlčky čekal. Jes, já už měla, pobídla ho. Uchopil do ruky dřevěnou lžíci, ochutnal a spokojeně zamručel. Jedl hltavě, naposledy měl v ústech předpolednem. Dorka ho zálibně sledovala a jako by se to ani nepatřilo, dodala: ne, nebudu už jíst, i když bych teď na sobě šetřit neměla kvůli tomu malému. V tu chvíli Joštovi zaskočilo. Rozkašlal se a na podlahu vyplivil trochu vařené zeleniny. Skoro vyděšeně se zeptal: ty čekáš dítě? My čekáme dítě, odpověděla, stále tak, jako by se omlouvala. Je tvoje. Pokud umíš počítat, snadno zjistíš, že toho chlapa od Rožmberku, co tu byl v létě, být nemůže. A od té doby ve mně nikdo jiný než ty nebyl. Já se nepřu, souhlasil Jošt a stáhl obočí. Co budeme dělat? Nechci, aby to dítě bylo brzy sirotek, pokračovala teď mnohem rezolutněji. A nechci, aby mu mohl jednou někdo vyčítat, že jeho otce oběsil jako lupiče. Je na čase s tím skončit. A místo toho budu kydat hnůj, okopávat zeleninu a občas budu tajně pytlačit, co? Budeme třít bídu, ale budeme čestní a zbožní. Když umřít, tak s plným žaludkem, má drahá. Jošte, ani nevíš, jak se tu třesu strachem, když odejdeš za Výdělkem. Mám hrozné sny. Už několikrát jsem viděla, jak tě zabili. To přece musí něco znamenat. Prosím tě, nech toho. I kdybych chtěl, copak mě Matěj vůdce nechá být? Vysvětlíš mu to. Má milá, to budu raději obracet na víru starého kozla. Pokud nechám řemesla, budeme muset Frahelš opustit. A co pak s námi bude? Dorka přikývla a pak se rozplakala. Jošt nepamatoval, že by někdy v jejich očích viděl slzy. Trochu rozpačitě ji pohladil po tváři. Nech to sakra, já už něco vymyslím.